E o obxectivo é abordar as necesidades máis urxentes que se foron detectando nos diversos servicios, garantir as cadeas de mando e mellorar a eficacia dos diferentes departamentos, especialmente de todos aqueles que teñen que ver ca atención cidadá. Así, nesta oferta pública de emprego, contemplase a cobertura, entre outros, de vacantes existentes nos centros educativos, na categoría de conserxe, e así como en diferentes centros cívicos, os postos de traballador social, ordenanza, animador ou psicólogo. Tamén incluense vacantes existentes na Brigada de Augas, Cemiterio, Parque Móvil, Arquitectura, inspectores de Policía Local e bombeiros. A pretensión era aproveitar o máximo posible a capacidade das tasas de reposición que para algúns sectores este ano chegan ao 120 ou 125%.